16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku dnevnika izdvajamo najvažnije vijesti.
Narodna skupština usvojila ostavku Vlade Republike Srpske.
Na više od 140 lokacija u BiH 1. marta počinje izdavanje novih biometrijskih ličnih karata.
Sud nije prihvatio sporazume Smiljanića, Đenića i Kaurina s tužilaštvom.
Vladislav Jovanović nastavio svjedočenje u nastavku suđenja Radovanu Karadžiću.
Posljednje obraćanje pape Benedikta XVI. Vjernicima.
Vrijeme danas oblačno sa slabim padavinama. Narodna skupština Republike Srpske danas je na posebnoj sjednici prihvatila ostavku vlade koju je ranije jutros na kraju redovne sjednice jednoglasno podnijela vlada Srpske koju je predvodio premijer Aleksandar Džombić. Opširni u prilogu Zorane Marković.
Skupština je konstatovala ostavku vlade i donijela odluku o prestanku njenog mandata. Predsjednik parlamenta Igor Radojičić.
Odluka je prihvaćena i konstatujem da je Narodna skupština usvojila ostavku Vlade Republike Srpske sa 63 glasa za, 2 glasa protiv i 4 glasa suzdržana.
U govoru pred narodnim poslanicima, sada već bivši premijer Aleksandar Džombić, naglasio je da je na zahtjev predsjednika Republike Srpske vlada podnijela ostavku, ne ulazeći u objašnjenje ovog zahtjeva.
Smatram da sam rukovodio vladom profesionalno i odgovorno. Također smatram da je vlada u veoma teškim ekonomskim uslovima, izazvanim globalnom krizom, ispunila osnovne ciljeve definisane u ekspozeu i u ekonomskim politikama u ovom periodu. Da li je moglo bolje? Uvijek može bolje. Da li je vlada mogla bolje i da li sam ja mogao bolje kao premijer? Mogli smo i mogao sam. Posebno da smo imali snažniju podršku za reforme u javnim kompanijama. Također smatram da smo propustili priliku da snažnije aktiviramo investicije u energetici. Ne bih volio da bilo ko pamti ovu vladu kao vladu sa nedostatkom impulsa, već po projektima, reformama i politikama koje je ova vlada provodila sa manje ili više uspjeha.
Ova vlada je u prethodne 2 godine imala podršku skupštinske većine i da ako želi da ode, da to treba i podržati, rekao je šef kluba SNSD-a Željko Mirjanić.
Samo još jednom da kažem da neću odgovarati na neke stavove koji su ovdje iznijeti iz reda opozicije. Ne slažem se s tim stavovima, ali neću ih ovdje otvarati, neću govoriti o njima. Gospodo, neko je rekao, i bio je u pravu, ne mogu se sjetiti ko, da će prava rasprava biti kada bude izbor nove vlade.
Promjene izvršne vlasti u nekoj zemlji je manifestacija duboke krize, naglasio je Dragan Čavić iz Demokratske partije.
Vi ste rekli, otišli ste na zahtjev predsjednika Republike i ne možete da prihvatite da je obrazloženje za vaš odlazak nedostatak novih impulsa u vašem sastavu kabineta. Na kraju krajeva, po Ustavu, predsjednik od vas može tražiti da date ostavku samo ako ste izazvali krizu u funkcionisanju vlasti. Pročitajte Ustav pa ćete vidjeti da je to jedina ustavna mogućnost kada od vas može tražiti ostavku.
Zoran Đerić iz PDP-a zamjerio je zbog načina na koji se u javnosti govorilo o smjeni Džombićeve vlade i pozvao Džombića da povuče ostavku.
Ja vam predlažem da vaše kolege iz kluba podnesu zaključak da vi povučete ostavku. U članu 251 Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske kaže da vi možete da povučete ostavku sve do konstatovanja ostavke. Uradite to. Imajte hrabrosti, izađite i recite povlačimo ostavku vlade, nastavljamo da radimo, ali prekidamo kontinuitet one vlade, prethodne vlade.
Šef kluba SDS-a Vukota Govedarica postavio je pitanje kako će vlada koja je kolektivno podnijela ostavku biti zamijenjena novim ministrima i izrazio žaljenje što Džombić nije preciznije objasnio razloge svoje ostavke.
Odluka koja nam je došla i koja je vrlo, moram priznati, interesantna u pogledu kako je napisana, ostaje jedinstven primjer da je to možda i jedina odluka koja je ušla u jedan parlament, a koja nema nikakvo obrazloženje.
Dame i gospodo, ova odluka ima 35 slova.
Da podsjetimo ono što je izvjesno i juče potvrđeno na sastanku lidera koalicije, to je da će ministri Socijalističke partije Republike Srpske Petar Đokić i Gorana Zlatković, kao i ministri DNS-a Lejla Rešić i Nedeljko Čubrilović, ostati u novoj vladi. Ranije je već saopšteno je da će ministar HDZ-a BiH Davor Čordaš biti i u novoj vladi. U naredna 2-3 dana biće održan izvršni odbor SNSD-a i tada će biti poznata imena novih ministara, a mandatar će odmah uputiti i zahtjev za održavanje posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj bi se trebao izabrati novi premijer i ministri.
Evo, poštovani slušaoci, dakle, kako smo čuli, očekuje se da predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik imenuje mandatara za sastav nove vlade Republike Srpske. A vlada Republike Srpske u ostavci utvrdila je danas prijedlog zakona o ostvarivanju prava na starosnu penziju profesionalnih vojnih lica. Ovim zakonom uređuje se ostvarivanje prava na starosnu penziju profesionalnih vojnih lica u smislu zakona o službi oružanim snagama BiH, koji su obavezno osigurani na penzijsko-invalidsko osiguranje u Republici Srpske.
Budući da nije postignuta saglasnost o preuzimanju obaveza institucija BiH o finansiranju prijevremenih penzija ostvarenih pod povoljnijim uslovima u odnosu na entitetske propise, pokazalo se kao neophodno donijeti poseban zakon kojim bi se uredilo ovo pitanje. Sredstva za isplatu ovih penzija ne mogu padati na teret sredstava Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, već isključivo na teret sredstava budžeta Republike Srpske.
O ovom je pitanju će poslanici Narodne skupštine Republike Srpske raspravljati nakon skupštinske pauze na 13. posebnoj sjednici parlamenta Republike Srpske. Zakon o carinskoj tarifi BiH koji je usvojen u parlamentarnoj skupštini BiH doveo je pitanje koalicijono partnerstvo SNSD-a i SDS-a. Za usvajanje ovog zakona u Domu naroda parlamentarne skupštine od 5 delegata srpskog naroda glasao je samo Ognjen Tadić. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik ocijenio je da je ovaj zakon štetan za Republiku Srpsku i kritikovao ponašanje koalicionih partnera u državnom parlamentu. Prilog Milana Stojića.
Usvajanjem ovog zakona parlament je izgubio kontrolu nad uvozom mesa, tvrdi predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i žestoko kritikuje i ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa sa inostranstvom u savjetu ministara BiH Mirka Šarovića, kao i delegata u Domu naroda parlamentarne skupštine BiH Ognjena Tadića.
Gospodin Šarović je predlagao neke zakone koje smo mi 5 godina sprečavali da uđe u parlament, a onda su samo dizanjem ruke ovoga gospodina Tadića, koga smo mi izabrali našim kapacitetom da bude predsjedavajući Doma naroda, on je dao legitimitet zakonu koji je štetan za Republiku Srpsku. To je omogućilo da sad imamo problem s uvozom mesa, jer ta odluka koja je omogućila da savjet ministara, ne parlament kako je to bilo ranije, može da daje saglasnost, odnosno sam ministar da daje saglasnost, je štetan za Republiku Srpsku. To je dio izgubljene kontrole koju smo mi imali. Može sada neko reći pa ministar je Šarović, a šta ako ne bude Šarović? Mi te stvari nećemo trpiti.
Član glavnog odbora SDS-a Mirko Šarović iznenađen je optužbama prvog čovjeka SNSD-a i kaže da su izmjene zakona o carinskoj tarifi pripremljene u vrijeme kada je ministar spoljne trgovine bio njegov prethodnik, Mladen Zirojević.
Ja mislim da mu je neko dao vjerovatno pogrešne informacije, ne mogu da dođem sebi, prave informacije mogu da dobiju ovo ministar. Čak i savršeno razumijem da možda oko ovog zakona imamo i ovaj različite poglede. Ali je potpuno jasno da ovaj zakon nije projekat SDS-a, nego projekat SNSD-a, koji smo mi na kraju podržali. Ne znam zašto su oni na kraju od toga odustali.
Na teške optužbe predsjednika SNSD-a Milorada Dodika za nepoštivanje platforme o koalicionom partnerstvu odgovara predsjednik SDS-a Mladen Bosić i očekuje razgovore čelnih ljudi dvije stranke.
Ja moram da kažem da Srpska demokratska stranka ima najveće povjerenje u sve funkcionere koje je delegirala u organe, institucije u Sarajevu i da nam ne pada ni na pamet da naše predstavnike mijenjamo. Znači, zahtjevi te vrste ne dolaze u obzir i mi nismo spremni da prihvatamo bilo kakve ultimatume.
Potpredsjednik SNSD-a Igor Radojičić je rekao da ova stranka i dalje ostaje na liniji platforme o koaliciji sa SDS-om, ali i dodaje da na odstupanja koalicionih partnera neće više čutati.
SNSD ostaje pri platformi, ima primjedbi na ponašanje SDS-a, smatramo da nisu bili korektni u nekim situacijama i pozivamo da se ti odnosi poravnaju i da se nastavi dalje.
Delegat u Domu naroda parlamentarne skupštine BiH Ognjen Tadić nije želio komentarisati Dodikove optužbe. Očigledno će odmah nakon izbora nove vlade Republike Srpske uslijediti razgovori koalicionih partnera iz Republike Srpske na državnom nivou.
Republika Srpska će u krajnjem slučaju morati da pristupi donošenju sopstvenog zakona o jedinstvenom matičnom broju da bi zaštitila prava i interese građana, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske u ostavci Stanislav Čađo nakon sjednice vlade.
On je naglasio da je trenutna situacija neodrživa jer su građanima ugrožena osnovna prava, te ocijenio da je očigledno da iza toga postoje određeni interesi nekih političkih subjekata, prije svega iz Federacije BiH. Vlada Srpske zahtjeva od predstavnika Srpske u zajedničkim institucijama da na dnevni red parlamenta Bosne i Hercegovine po hitnom postupku bude stavljen zakon o izmjenama zakona o jedinstvenom matičnom broju.
Na više od 140 lokacija u BiH 1. marta trebalo bi da počne izdavanje novih biometrijskih ličnih karata. Ovom vrstom dokumenta biće spriječeno falsifikovanje, a građanima omogućeno digitalno predstavljanje i digitalno potpisivanje. Nova lična dokumenta kojima je istekao rok trajanja od 1. marta izdavaće Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske. Prilog Stevana Lulića.
Nakon desetogodišnje upotrebe dosadašnjeg oblika lične karte nasljeđuje je nova s biometrijskim čipom. Na izgled neće biti puno razlike, ali izmjene su vrlo značajne, s obzirom na to da će u ovaj dokument biti pohranjeni biometrijski podaci, koji pripadaju samo jednom licu i prosto je nemoguća krađa identiteta, pojašnjava portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Mirna Šoja.
Sadržavajuće kolor fotografiju, elektronski potpis građanina i usto ukoliko građanin zahtjeva, u tu ličnu kartu će se moći upisati i krvna grupa kao i entitetsko državljanstvo. Ono što jeste promijenjeno jeste cijena samih dokumenata, to je nova lična karta umjesto dosadašnjih 10 konvertibilnih maraka koštati 18 konvertibilnih maraka, a vozačka dozvola umjesto 40 koštat će 60 konvertibilnih maraka.
Dakle, za novu ličnu kartu treba izdvojiti 18 maraka, a za vozačku dozvolu 60 maraka. U prostorijama CIPS-a u Banja Luci građani smatraju da su cijene visoke.
Za mene to nije ispravno, jer kad imamo već postojeća dokumenta, zašto samo naroda uzimanje para, ništa drugo?
Sam da uzmu pare, ne više načina, pa onda
svaki što će uraditi ponovo, ako zafali para, onda će nove tablici ili sve tako, samo uzimaju pare ponovo.
To je dobro. Ali je samo učestalo i to je otprilike, ne znam se još cijena, ali svojevrsna pljačka, pogotovo stari ljudi.
Rok trajanja dosadašnje lične karte u ovoj godini ističe za oko pola miliona građana Bosne i Hercegovine. Isto tako, oko 200.000 građana stiče pravo za dobijanje svog prvog identifikacionog dokumenta. Tako će u 2013. godini biti štampano oko 700.000 novih biometrijskih ličnih karata.
U dnevniku vijesti iz pravosuđa Banjalučki okružni sud odbacio je sporazume koji su sa okružnim tužilaštvom zaključili Branislav Smiljanić, Drago Đenić i Sandro Kaurin, a prihvaćen je sporazum sa Slavkom Todorovićem, te će protiv njega biti razdvojeni postupci, prenosi Glas Srpske.
Branislav Smiljanić, zvani Čelo, koji je optužen za zelenaštvo, iznudu i pranje novca, zaključio je sporazum o priznanju krivice sa okružnim tužilaštvom u kojem je predloženo da mu se izrekne zatvorska kazna od 2 godine i 3 mjeseca, novčana kazna u iznosu od 60.000 maraka i oduzimanje imovine. Sporazume su zaključili Smiljanićevi saučesnici Sandro Kaurin i Slavko Todorović, koji se terete za zelenaštvo i iznudu, te sudski policajac Drago Đenić, optužen za zelenaštvo i prevaru.
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu kojom se optuženi Husein Begić, Safet Kovačević, Muhamed Anadolac, Abid Ljubijankić i Sabahudin Hafurić terete za ratni zločin nad zarobljenim pripadnicima Vojske Republike Srpske.
Optuženi se terete da su za vrijeme oruženog sukoba između Vojske Republike Srpske i takozvane armije BiH 11. marta 1995. godine kao pripadnici vojne policije namjerno mučili ratne zarobljenike Vojske Republike Srpske. Oni su učestvovali u fizičkom i psihičkom maltretiranju 31 ratnog zarobljenika koji su iz sabirnih centara u krugu preduzeća Rad u Cazinu, zatvora Luke i kasarne Adil Bešić u Bihaću prevoženi do graničnog prelaza Izačić na dogovorenu razmjenu ratnih zarobljenika.
Tužilaštvo BiH predložilo je sudu Bosne i Hercegovine određivanje jednomjesečnog pritvora za Zorana Milića, državljanina BiH i Hrvatske, koji je osumnjičen za ubistva 4 lica bošnjačke nacionalnosti 1993. godine na području Busovače.
Milić je osumnjičeni da je tokom oruženog sukoba između takozvane armije BiH i Hrvatskog vijeća odbrane kao pripadnik jedinice HVO-a sa područja Busovače 1993. godine licima bošnjačke nacionalnosti nanosio fizičke povrede te uništavao imovinu saopšteno iz tužilaštva BiH. Odluku o prijedlogu za pritvor donijeće sud Bosne i Hercegovine.
Svjedok tužilaštva BiH Lazar Jovičić rekao je na suđenju Zemiru Kovačeviću optuženom za ubistvo Srba u Sjekovcu 1992. godine da je 26. marta te godine iz svog doma čuo pucnjavu u Sjekovcu, a iste večeri na televiziji vidio da je ubijen određen broj ljudi iz ovog sela.
On se prisjetio da je u martu i aprilu 1992. godine u Sjekovcu viđao informisane vojnike sa šahovnicama te naveo da poznaje optuženog Kovačevića. Prema riječima svjedoka, pri povratku sa kopanja rovova vidio je da gore neke srpske kuće u selu Sjekovac.
U Haškom tribunalu nastavljeno je suđenje bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću. Govoreći o događajima u Srebrenici, svjedok Vladislav Jovanović rekao je da je politika odigrala veliku ulogu i da ni sam nije siguran šta se tu zaista dogodilo.
On je podsjetio da je muslimanski historičar Ibran Mustafić u svojoj knjizi iznio tvrdnje koje je ranije objavio njegov prethodnik, također muslimanski historičar, da je 1993. godine Clinton predlagao Izetbegoviću da isprovociraju Srbe oko Srebrenice kako bi nestalo 5000 muslimana, što bi bilo dovoljno za intervenciju NATO-a.
U nastavku dnevnika poslušajte.
Grijanje u Banja Luci zbog nedostatka mazuta na minimumu.
Slovenački parlament o vladi Janeza Janši.
U pucnjavi u Švajcarskoj troje mrtvih, a sedmero teško povrijeđenih.
Na vanrednoj sjednici Skupštine opštine Han Pjesak danas nije postignut dogovor između Udruženja autoprevoznika Šumatrans i Udruženja drvoprerađivača Pilane o prevozu trupaca sa šumskog kamionskog puta do centralnog stovarišta Mekote, te će autoprevoznici nastaviti proteste.
Poručeno je da će ukoliko autoprevoznici ne obustave blokadu puteva kamionima Šumsko gazdinstvo Visočnik prekinuti proizvodnju šumskih drvnih sortimenata, što će ugroziti poslovanje gazdinstva i cjelokupan život u ovoj lokalnoj zajednici.
Ogorčeni građani Banja Luke nezadovoljni isporukom toplotne energije u ovoj sezoni najavljuju da će se, ukoliko ne bude poboljšan kvalitet grijanja, isključiti iz toplovodne mreže toplane. Dok potrošači iz toplane ne dobijaju odgovor kao ni tople radijatore, gradonačelnik Slobodan Gavranović tvrdi da toplana čini sve kako bi grijnu sezonu privala kraju. Opširnije Nikolina Broćata.
Građani Banja Luke pitaju se do kada će tokom cijele godine plaćati visoke račune za grijanje koje nemaju.
Dobro, ono griju nije ono da prekidaju, ali griju slabo, ne, mlake radijatore. Prije čuje, mnogi ljudi se odjavljuju.
A sad ove godine stvarno, ja ne pamtim, prije rata sam se tako zamotavala, a sad je baš bilo loše. A redovan sam platiša za svaki račun.
Starčica je bez grijanja. Nema, hladno je i hladno, smrzavamo se.
10 stepeni sam imala cijelu zimu, smrzavala sam se.
Iz mjeseca u mjesec mazut je sve skuplji, a toplovodna mreža sve starija. Razlozi su zbog kojih Banjalučka toplana ne može adekvatno zagrijati sve građane priključene na ovu mrežu. S obzirom da od direktora ovog gradskog preduzeća nismo uspjeli dobiti izjavu, port parolka Žaklina Mijatović kratko je ponovila da svi nezadovoljni građani imaju pravo žalbe.
Ukoliko neko nije zadovoljan kvalitetom temperature u svome stanu, potrebno je da se pismeno obrati toplani, da uputi pismeni dopis u kome će izraziti svoje nezadovoljstvo i da traži izmjerenje temperature. Naša ekipa će izaći na lice mjesta, izmjeriti temperaturu i u skladu sa načinom temperaturom tako postupiti.
Više desetina miliona maraka iz gradske kase i redovni prihodi toplane nisu obezbijedili tople radijatore u banjalučkim domovima. Gradonačelnik Slobodan Gavranović kaže da gradska toplana čini sve da grijnu sezonu dovede do kraja, nakon čega će biti sistematski rešavan ovaj problem koji u najvećem gradu Srpske traje već nekoliko godina.
Ali evo, to je problem koji se gomilao godinama i on definitivno se mora presjeći. Mi ćemo učiniti sve da se ova grijna sezona kako tako dovede do kraja, ali da do maja mjeseca kažemo i vidimo način rješavanja problema toplane, koje će podrazumijevati ne obećanje da će biti dobro, nego da imamo jasnu situaciju šta radimo.
Ukoliko grad odluči da krene u restrukturiranje toplane, finansijsku podršku tražit će od Evropske investicione banke, potvrdio je gradonačelnik Gavranović.
Komisija za informisanje i priznavanje diploma Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske najavljuje reviziju svih ranije priznatih doktorskih diploma, posebno iz Sjedinjenih Američkih Država i Kanade. Na ovaj potez odlučili su se nakon što su mediji otkrili da je samo prozvani profesor Šaban Nurić s lažnom diplomom 4 godine predavao ustavno pravo na privatnim fakultetima, ko i na koji način kontroliše diplome u Srpskoj, istraživao Daniel Lepir.
Zakon o opštem upravnom postupku Republike Srpske, član 152.
Isprava koju je u propisanom obliku izdao organ, odnosno preduzeće, ustanova ili organizacija na osnovu javnog ovlašćenja, dokazuje ono što se u njoj potvrđuje.
Prema ovom članu, Komisija za informisanje i priznavanje diploma nije dužna da provjerava diplome. U Zakonu o visokom obrazovanju Republike Srpske također nije precizirano da komisija mora provjeriti diplomu, ukoliko ona nema vidljivih spoljnih nedostataka. Nostrifikacija se vrši na osnovu pretpostavke, navodi iz komisije u pisanom odgovoru RTRS-u.
Komisija je radila u potpunosti u okvirima svoje nadležnosti i prema važećim propisima. Nije bila dužna da provjerava vjerodostojnost javne isprave koja je uredno bila ovjerena u opštini, jer postoji zakonska pretpostavka istinitosti onoga što se u njoj navodi.
Ipak rektor Univerziteta u Banja Luci Stanko Stanić tvrdi drugačije.
Gdje piše u zakonu da oni nemaju pravo da napišu pismo u Univerzitetu u Americi sa jednom jedinom rečenicom. Molim vas, potvrdite nam da li je dokument taj i taj izdat od strane vašeg univerziteta. Nigdje ne piše da to ne smiju raditi.
Univerziteti u Srpskoj pri zapošljavanju profesora također ne provjeravaju diplome. Rješenje izdaje resorno ministarstvo prema kojem fakulteti automatski zapošljavaju lica, smatrajući da je ministarstvo provjerilo takav dokument, naglašava Stanić.
Ako se vrši nostrifikacija dokumenata, a da se prethodno je provjeri, postoji li stvarno taj dokument, jel ga izdao neki univerzitet, nije isključeno takvih slučajeva još ima.
Ipak, čini se, odgovornosti nema i za one koji to omogućuju. Ukoliko lice lažira diplomu, krivično odgovara, kaže advokat Dragan Matić.
Svako lice koje lažnu javnu ispravu upotrebi kao pravnu, krivično je odgovoran i može biti kaznom zatvora od 3 mjeseca do 5 godina. Za ovo krivično djelo nije predviđena novčana kazna.
Na osnovu pretpostavki i lične procjene, a bez detaljne provjere diploma, komisija pri Ministarstvu prosvjete i kulture nostrifikovala je oko 4500 diploma. Tvrde da je diploma Šabana Nurića bio prvi slučaj lažiranja. Dok komisija najavljuje reviziju diploma, neizvjesno je šta će biti s ispitima koji su položeni kod Nurića i hoće li brojni studenti morati ponovo polagati te ispite.
Upravni odbor Radiotelevizije Republike Srpske usvojio je financijski izvještaj o poslovanju za prošlu godinu. Naša medijska kuća 9. godinu zaredom posluje pozitivno, rekao je predsjednik Upravnog odbora Radiotelevizije Republike Srpske Igor Vidović.
Ostvaren bruto prihod nije neka visoka vrijednost tog bruto prihoda, ali je ono najvažnije što je ponovo rashod pokriven prihodima. Prihodi za 2012. godinu su usvojeni u iznosu od 23.033.384 marke, a rashod iznosi 23.016.917 maraka. Ako pogledamo javne emitere, javne servise u okruženju, u regiji, ne samo što je pozitivno poslovanje u prethodnoj godini, mi smo imali jako značajnih kapitalnih investicija 2012. godine. Ne zaboravimo kompletno preseljenje u novi objekat Radio Televizije Republike Srpske, pa otvaranje informativno-tehničkog centra u Brčkom, gdje je to realizacija od same ideje do useljenja i priprema za prenos i emitovanje digitalnog signala koji nas čeka u budućnosti.
Slijedi region i svijet. 5 osoba iz Vodica osumnjičenih za postavljanje eksplozivne naprave na trgu Bana Josipa Jelačića u Zagrebu pušteno je na slobodu nekoliko dana prije isteka jednomjesečnog pritvora, prenose agencije.
U pritvoru je ostao 6. Tomislav Strikoman. Optužnica protiv Vodičana još nije podignuta, niti je poznat njen sadržaj.
Slovenački parlament danas je većinom glasova za novog predsjedavajućeg izabrao Janka Vebara iz stranke Socijalne demokrate.
U nastavku rada parlamentu se s programom predstavila kandidatkinja za mandatara vlade i predsjednica Pozitivne Slovenije Alenka Bratušek. Parlamentu će u nastavku rada biti predloženo izglasavanje nepovjerenja vladi Janeza Janše.
Papa Benedikt XVI. Danas je govorio o trenucima radosti i svjetlosti, ali i o uzburkanim vodama tokom svog pontifikata u emocionalnom posljednjem obraćanju vjernicima prije povlačenja sa tog položaja.
Papa je došao na Trg Svetog Petra u otvorenom Papa Mobilu, gdje ga je dočekalo više od 150.000 vjernika i turista koji su se tu okupili da ga čuju posljednji put prije nego što se povuče iz javnog života. Papine riječi su bile opaska na skandale i kontroverze tokom skoro 8 godina koliko je bio papa. Papa Benedikt zahvalio se kardinalima, kolegama i vjernicima za podršku i poštovanje njegove odluke da bude prvi papa u 600 godina koji je podnio ostavku.
Članovi kardinalskog kolegijuma sastaće se u ponedjeljak 4. marta i odlučiti kada će početi konklava, sastanak kardinalskog sabora Katoličke crkve, koji će u tajnosti birati novog poglavara umjesto Benedikta XVI. Kome će sutra u 20 časova na lični zahtjev prestati pontifikat.
Konklave su najstariji metod izbora čelnika neke institucije u svijetu. Ustanovljene su 1274. godine odlukom pape Grgura X.
Ostale informacije iz svijeta upućujem vi u fabrici za preradu drveta u mjestu Menznau, nedaleko od švajcarskog grada Lucerna. Tri osobe su ubijene, a 7 je teško ranjeno.
Prema nezvaničnim informacijama, među ubijenima je i napadač. Na lice mjesta stigle su ekipe hitne pomoći i 3 helikoptera. Područje oko fabrike potpuno je blokirano. Detalje o pucnjavi nisu poznati, kao ni identitet napadača.
Sjeverna Koreja poručila je Sjedinjenim Američkim Državama da će izbrisati s lica zemlje nastavili Washington s gušenjem sjevernokorejske politike, jer je, kako navode, Amerika sada u dometu njihovih najnovijih raketa i nuklearnog oružja, pa se mogu braniti od stranih agresora. Pjongjang je najavio kako će svako pooštravanje sankcija biti ocijenjeno kao ratni potez.
Oko 5 tona tečnog otpada koji sadrži natrium cijanid, koji može da ubije 125.000 ljudi, iscurilo iz japanske hemijske fabrike nakon incidenta tokom uklanjanja snijega. 1 litar natrium cijanida može da ubije 25 ljudi. Do curenja je došlo kada su radnici hemijske fabrike u gradu Hanamaki, pokušavajući da uklone nagomilani snijeg, oštetili kontejner sa otrovom.
Izložba pod nazivom Slikajte srcem za Jelenu, ona živi za slikarstvo, danas slikarstvo živi za nju, biće otvorena večeras u Banja Luci. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Ovo je prodajna izložba djela diplomiranih umjetnika Republike Srpske, a sredstva od prodaje slika predviđena su za liječenje njihove mlade koleginice Jelene Orašanin, koja od 2001. godine boluje od multiple skleroze. Cilj izložbe koju organizuje Udruženje likovnih umjetnika Republike Srpske je prikupljanje 10.000 evra za liječenje Jelene Orašanin u Zagrebu, rekla je za naš radio vizuelna umjetnica Borjana Mrđa, jedan od organizatora ove izložbe.
I mi nismo mogli očekivati da će to biti toliko pozitivno, da će se ljudi toliko odazvati. Imamo više od 80 umjetnika i više od 114 radova. Jelena je također potvrdila svoj dolazak i ona će biti sa nama, bit će izloženi također i njeni radovi. Tako da evo ovim putem još danas pozivam Banja Lučane da nam se pridruže što u većem broju, da zaista pomognemo Jeleni.
Izložba će biti otvorena u velikom salonu Centra za kulturu Banski dvor sa početkom u 19 časova. Najavljujemo još jedan značajan kulturni događaj iz oblasti likovne umjetnosti. Akademski slikar Mladen Miljanović iz Banja Luke predstavit će se sutra prvi put samostalno u Njujorku izložbom Laku noć, stanje tijela. Koncepcija izložbe počiva na 3 glavna rada: filmu Namjeravate li da me lažete, o umjetniku Vesi Sovilju, seriji fotografija Pokaži rukom gdje te boli, te performansu Na ivici. Miljanović je ovogodišnji predstavnik Bosne i Hercegovine na 55. međunarodnom Bijenalu umjetnosti u Veneciji, koje će biti održano od 1. juna do 23. novembra.
Fudbaleri Borca iz Banja Luke prekinuli su trodnevni štrajk. Košarkaši i gokeje večeras u Laktašima igraju humanitarnu utakmicu protiv beogradske Mega Vizure. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Fudbaleri banjalučkog Borca poslije 3 dana pauze nastavili su da treniraju uoči početka proljećnog dijela sezone. Ovo je odluka koju su donijeli igrači i članovi stručnog štaba uoči sastanka sa predstavnicima grada Banja Luke zakazanog za petak, na kojem bi trebalo da počne rješavanje klubskih problema. Kapiten ekipe Borca Draško Žarić.
Tako da smo se mi uz dogovor između nas i sa strukom dogovorili da se stavimo na raspolaganje, tako da uđemo najozbiljnije što je u ovom momentu moguće u utakmicu koja je u subotu u Gradačcu i svjesni smo situacije u kojoj se klub nalazi. Jednostavno nadamo se da ćemo i u petak dobiti konačan odgovor na dinamiku rješavanja problema u klubu.
Ekipa Borca će potvrđeno je putovati u Gradačac gdje će u subotu odigrati utakmicu protiv Zvijezde u 16. kolu Premier Lige BiH. Podsjećamo, zbog velikih financijskih problema Borac je od sredine novembra bez uprave, a jučer su ostavke podnijeli i direktor Radmilo Šipovac i sportski direktor Darko Ljubojević. Fudbaleri Crvene Zvezde odigraće večeras od 18:30 prvi meč proljećnog dijela sezone u Super Ligi Srbije. Zvezda će na Marakani dočekati sastav Javora iz Ivanjice. Podsjećamo, utakmica BSK Borča Partizan juče nije odigrana zbog natopljenog terena i odgođena je za 6. mart. Partizan poslije 15 odigranih kola ima 37 bodova, 6 više od Zvezde. Košarkaši i gokeja odigraće večeras u Laktašima utakmicu humanitarnog karaktera protiv beogradske Mega Vizure. Sav prihod sa utakmice biće uplaćen za pomoć u liječenju sestara Tatjane i Milane Gajić. Šef stručnog štaba i gokeja Dragan Bajić pozvao je navijače da dođu u dvoranu i pomognu ovu humanu akciju.
Utakmica sigurno nama došla zbog ove duže pauze pred utakmice s Olukom u pravo vrijeme. Ujedno smo iskoristili tu utakmicu, on dolazi prijatelji iz Beograda, klub Mega Vizura, da je odigramo u humanitarne svrhe, odnosno pomoć sestrama Gajić. Ja ovom prilikom pozivam sve humane ljude da dođu u što većem broju da pomognemo tim sestrama u nekom oporavku i ozdravljenju.
Utakmica ekipa Igokeje i Mega Vizure zakazana je za 19:00 i poslužit će kao provjera suparnicima prije završnice sezone. Igokeja će sljedeći meč odigrati u ponedjeljak, 4. marta, kada će dočekati mađarski Solnok u 23. kolu regionalne lige. Na kraju sportske rubrike informacija da će se Novak Đoković večeras boriti za ulazak u četvrtfinale turnira u Dubaju. Protivnik najboljim igraču svijeta biće Španac Roberto Bautista, a njihov susret neće početi prije 17:30.
Danas oblačno sa slabim padavinama, povremeno samo na jugu uz promjenjivu oblačnost, bilo je sunčanih perioda. U 13:00 najniža temperatura vazduha izmjerena je na Čemernu 0 stepeni, najviše u Trebinju 14, a u Banja Luci 5 stepeni. Sutra će se zadržati oblačno, ali suvo vrijeme. Dnevne temperature u porastu. Detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
Najniža temperatura izmjerena na planinama Čemerno imalo 0 stepeni, stepeni za 0 Han, Pjesak i Mrakovica, 3 Sokolac i Drinić, 4 Mlječanica, Mrkonjić grad, Novi grad, Srebrenica i Ribnik, 5 stepeni Srbac, Gradsko, Prijedor, Banja Luka, 6 Zvornik, Šipovo, Rudo, Bijeljina, 7 stepeni imalo Nevesinje, Derventa, Doboj, Foča, 8 Višegrad i najtoplije gradovi na jugu bile će 11 i Trebinje 14 stepeni. Sutra ujutru bit će oblačno, uglavnom suvo vrijeme. Slaba kiša će pati samo ponegdje na severu, a slab snijeg je moguć samo na planinama na severozapadu. Tokom dana bit će suvo vrijeme i malo toplije uz umjerenu oblačnost i više sunčanih perioda. Slabe padavine moguće samo na krajnjem severozapadu, samo ponegdje slaba kiša. Na jugu Hercegovine i dalje više sunca i najtoplije. Dnevna temperatura u porastu, uglavnom od 4 do 10, na jugu dalje toplije do 14-15 stepeni. I u Banja Luci ujutru oblačno vrijeme, rano ujutru je moguća slaba kiša, tokom dana suvo uz postepeno razvedravanje, tako da će tokom popodne biti sunčanih perioda i malo toplije. Maksimalna dnevna temperatura oko 8 stepeni.
Izvještaj o vremenu je i posljednja informacija u dnevniku Radija Republike Srpske. Vama, poštovani slušalci, hvala za pažnju. Ostanite dalje uz naš program i još jednom važnije vijesti.
Narodna skupština usvojila ostavku Vlade Republike Srpske.
Na više od 140 lokacija u BiH 1. marta počinje izdavanje novih biometrijskih ličnih karata.
Sud nije prihvatio sporazume Smiljanića, Đenića i Kaurina s tužilaštvom.
Posljednje obraćanje pape Benedikta 16. vjernicima.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.